السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. Vi kører stadigvæk, Allah subhanahu wa ta'ala hjælp, biografien af profeten Suleiman alaihi salam. Og sidste gang, med Allahs pantalier, vi blev færdige med det, der foregik mellem profeten Suleiman a.s. og Balqis, kongerin af Saba. Og før vi gå videre, så vil jeg tilføje en ting, som burde nævnes sidste gang, og så går vi videre. Sidste gang, man kunne klart sige ud af fremlæggelsen, at der var et stort fokus fra profeten Suleimans side, alaihi salam, på at lave da'wa og kalde Balqis til monoteisme og underkastelse til Allah subhanahu wa ta'ala, da hun var kongerin af Saba. Og grunden og visdommen bagved det, som det blev nævnt, var, at fordi folk er tit påvirket af deres leder. Det er kun få mennesker, der selv tænker over det, der bliver kaldt til, og bruger deres sind fornuftigt. De fleste, de følger bare efter. Og derfor forventningen var, hvis hun konverterede til islam, så ville man regne med hele hendes befolkning. Og hvis ikke de fleste af dem, de vil også konvertere til islam. Og så kommer spørgsmålet. Er der sket noget lignende i profet Muhammeds sallam biografi? Og svaret var, er ja, der er sket noget lignende. Og det er sket i Fath Mekka. I Fath Mekka, der er profet Muhammed sallam har erobret Mekka. Og hvordan er det sket? Det er sket, at profet Muhammed sallam har haft en fredsaftale med Kuffar Quraysh, Mekkas beboere. Og som araberne kigger på dem som de bedste blandt dem, og dem, der har højeste status, da de bor i Mekka, og pas på Al-Kaaba og stå ansvarligt over for det, og Al-Hajj. Og den her fredsproces, den hedder Sulh al-Hudaybiyah. Og aftalen var, at den skulle var i løbet af 10 år. Da den her fredsproces opstod, der blev kaldt fra Allah subhanahu wa ta'ala i Koran som et sejr. Den blev beskrevet som fath. Fath normalt er et ord, man bruger, den blev brugt hvornår? Når muslimerne besejrer vantro midt i krig. Og så overtager de landet, og så implementerer de sharia. Så siger man hvad? Der er sket en fath. Men her, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet i Koran, sulh al-Hudaybiyya også som en fath. Hvad var visdommen bagved det? Og hvad var grunden til det? Fordi for første gang, fordi fredsproces, at den fandt sted, betyder hvad? At endelig Kuffar Quraysh har anerkendt, at Al-Madina og de muslimerne, der bor derovre, at de har været lige så meget styrker, som de har. For første gang, der opstår hvad? Balance i styrke. At der er sket en fredsproces, betyder automatisk, at det er noget, de begyndte at inddrømme. Ikke nødvendigvis ved at sige det højt, men ved at holde lignende aftale. Tværtimod, før i tiden, de ignorerede dem totalt, de gik på dem som meningsløs, at de har ingen betydning på kortet i den arabiske ø. Men at de kommer til et tid, hvor de blev tvunget til at føre den her proces, det betyder automatisk, at nu de er begyndt at anerkende, at de er hvad? At disse muslimerne nu, de har lige så meget styrker som de har. Det vil sige profeten Muhammad sallam og hans kammerater. Dette i islam, i Koran, er også betragtet som hvad? Som et sejr. Så sejr i islam, det skal ikke hele tiden forstås, at betyder, at ens fjende blev udslettet eller fjernet, eller deres land blev erobret og så videre. Det er også et sejr. Og sejr, den fuldkommen sejr, den kommer ikke sådan. Men det tager tid. Lige så lang tid, som et barn bliver født. Når man laver dua, må Allah give mig et barn. Allah accepterer din dua. Hvordan vil det ske? I morgen får du en barn? Nej. Sådan er ikke Allah subhanahu wa ta'ala lov i livet. Det foregår ikke på den her måde. Det tager normalt 9 måneder, og det foregår stille og roligt. Og samtidig, det ender med hvad? Med smerter. Når kvinden føder, det foregår med store smerter. Og sådan er også, når sejr kommer til muslimerne frem. Det foregår også på den samme måde. Stille og roligt. Igen et naturlov, et bestemt proces, som Allah subhanahu wa ta'ala har valgt at køre verden køre efter. Og når det kommer til at ske, det kommer også til at koste muslimerne meget. Sådan har det været i profeten Muhammad sallam biografi, og sådan har det hele tiden været i muslimernes historie. Og det, der kommer hurtigt, det forsvinder også hurtigt. Og jeg laver tidsspring angående fredsprocesser. Fredsprocesser, som vores ulema har talt om i fiqh-byer, det er 2 slags. Som foregår mellem den islamiske stat, khilafa, altså den ægte, og vantroernes stat. Den kan kun være gyldigt med mindre, den er i en af disse 2 former. Den første. at den er begrænset med et bestemt tid, ligesom det var Sulh al-Hudaybiyah. Fast 10 år. Så kommer spørgsmålet. Har khalifa ret til at lave et åbent fredsproces? Ubegrænset? Svarede jeg. Men der er en klart krav til det, og det er, at begge parter har valgmulighed til at afbryde det. Ved at annoncere den anden, processen er mellem os, den gælder ikke længere. Så gælder det ikke længere. Tværtimod den første, når de siger 10 år, så er det bundet 10 år. Muslimerne har ikke ret til at komme midt i det hele og sige, vi gider ikke længere. Så er det en bedrageri. Og det er en stor synd. Desværre muslimerne blev nart af sykralisternes side, da de har valgt at lave et fredsproces med israelerne, som har koloniseret vores hjemland, Palæstina. Hvor desværre nogle shuyukh, de har misforstået historien, hvor de troede, at det såkaldte fredsproces, som foregik igennem FN, det er på den samme form, som det står i fiqhbøger. Det vil sige, enten er det et begrænset tid, eller åbent, men samtidig midlertidigt. Og begge har ret til at afbryde det. Og sådan var det slet ikke. Det, der er sket, det har været et evighedsfredsproces. Som betyder, at landet bliver solgt. At Palæstina, den bliver solgt. Og lignende fredsproces, alle vores tidligere ulema er enige om, at den er uden tvivl ugyldigt. Så vores profet Muhammad sallam, han har holdt den her fredsproces, som var 10 år. Med hvem? Kufar Quraysh, Mekka-beboer. Og de har valgt, at den her fredsproces, den skal ikke gælde kun dem, men den skal også gælde deres allierer. Det vil sige, profeten sallam, han har nogle allierer, af både, det vil sige andre stammer uden fra Medina, hvor der var nogle af dem muslimer, og andre af dem, de var ventro, men de var venlige overfor profet Muhammad sallam. Og rådgivende. Og Quraysh allierer, de har også sluttet sig til den. Til der skete bedrageri fra Quraysh. Og hvordan var bedrageri? Det var ikke en direkte bedrageri. Det var en indirekte bedrageri. Hvordan? Kuffar Quraysh allierer, de har angrebet en af profetens, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allierer. Og hvor Quraysh har støttet dem med våben. Det, vores profet sallam har betragtet som hvad? Som bedrageri. Og han har med det samme betragtet den her fredsproces, som foregik mellem de to stat, at den er ugyldig længere. Og han har ikke engang annonceret det til dem. Fordi de har selv bedraget. Og han har kaldt muslimerne til at gøre sig klar til at tage Mekka. Og at de skal holde det hemmeligt. At han har samlet hvor mange? 10.000 muslimer. Og det var ligesom første gang, muslimerne kunne samle sig med et så stort antal. Så gik de mod Mekka. Og de begyndte at ligesom lægge telte og samle sig omkring Mekka og tænde ild og så videre. Og hvor Quraysh folk, de var slet ikke klar til det, Og de har slet ikke regnet med det. Og i løbet af tiden, de kunne se, at det er for sent. At det er noget, der er over deres magt, og det er noget, de kan vise modstand til. Til de har opdaget det her, profet Muhammad sallam onkel al-Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala været tilfreds overfor ham, faren Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, han gik ud, og så rundt omkring Mekka, for at undersøge situationen. Så kunne han høre nogle folk, der taler fra afstand. Han kunne ikke sige, hvem det var. Der må være nogle enten busker eller små bjerge eller noget. Men han kunne genkende en af stemmerne. Det var stemmen af Abu Sufyan. Abu Sufyan, faren af Muawiyah ibn Abi Sufyan. Allah være tilfreds over for dem begge to. Før han har konverteret til islam. Så han kaldte efter ham. Og begge to kunne genkende hinandens stemme. Det er den samme alder. Og Abu Sufyan, han begyndte at kunne se ligesom, situationen, den er ved at løbe ud af deres hænder. Så sagde jeg, Al-Abbas, altså, redde dit liv. Hvorfor sagde han det? Fordi Abu Sufyan, han var ikke en almindelig mushrik og ventro. Han var en af deres største ledere. Ligesom Abu Jahl og Abu Lahab. Han var ligesom dem. Men alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala har reddet ham og vejvist ham. Så sagde han til ham, altså redde dit liv, før det bliver for sent, og før du bliver dræbt. Kom og tag mod profet Muhammed, og bed om ham om beskyttelse. Det vil sige, at han har opgivet, og så vil profeten annoncere, inden rør ham. Og Abu Sufyan, han har taget imod tilbuddet, og så gik, han har reddet bagved al-Abbas, og de gik direkte mod profet Muhammed sallam. Og al-Abbas, han var nervøs, at en af sahaba opdager Abu Sufyan, før han nåede frem til profet Muhammed sallam, og der sker ham noget. Og det var tæt på. Men det lykkedes ham at skynde sig og komme frem til profetens telte. Og bede om beskyttelse til Abu Sufyan. Herover og her kommer hvad har profet Muhammad sallam gjort til Abu Sufyan. Han har nærmest brugt den samme metode, som profeten Suleiman har gjort. Han har bedt al-Abbas om at stå sammen med ham på en bestemt ligesom, post, på et bestemt sted, hvor det er mening, at disse 10.000 soldater her, de skulle alle sammen gå forbi ham. Det er ligesom et militær, hvad kalder man det? Parade. Og det hele, de skulle foregå foran hvem? Foran Abu Sufyan. Og det var profetens ønske. Alayhi salatu wa sallam. Og det var ligesom hver eneste stam, de har deres raje, flag. Og hver gang der går en gruppe af dem med deres flag, Abu Sufyan, han spørger al-Abbas, hvem er disse? Han siger, de er Banu Fulan. Altså, den ene stam. Så han, altså, dem kan vi ikke klare. Og så kommer den næste. Hvem er disse? Så nævner han, hvem de er. Så, dem kan vi ikke klare. Den næste, hvem er disse? Han bliver helt ligesom overrasket og imponerende og chokeret over situationen. At muslimerne pludselig, de bliver så mange. Og den sidste, det var hvem? Profeten sallam og al-Muhajirin al-Ansar. Og det var de mest parat. Og de mest ligesom vel påklædt til krigen. Da han så den, han spurgte sig, hvem må de være? Så sagde han, det er profeten og Muhajir og Ansar. Så sagde han, dem kan vi umuligt klare. Hvad sagde Abu Sufyan til Abbas? Han er stadigvæk mushrik, han er ikke kommet til islam endnu. Han sagde til Abbas, din nevø, hans kongeri, den er nået langt, og den blev alt for stor. Ingen kan længere modstå den araber. Hvad sagde Abbas til ham? Det her, det er kongeriet. Det er profetien. Så konverter til islam. Og der er Abu Sufyan, kun det, han har indrømmet, at det må være sandligt profeti. Og det var lige der, han har kommet til islam. Så sagde Abbas til profeten Muhammad sallam, sig noget om Abu Sufyan. Noget, som beærer ham. Han er en mand, der elsker æren. Har profeten sallam sagt, jeg har ikke længere brug for ham. Hvem betragter han ham sig selv, eller det skal han ikke, eller nu det er os, der styrer det hele. Nej, overhovedet ikke. Han har opfyldt hans onkels ønske. Og han har sagt noget, som var et ære til Abu Sufyan, hvor profeten Muhammad sallam han sagde, send et bud videre til Mekkas folk, at hvem som helst bliver hjem, inden vil gøre den fortræd. Og hvem som helst gemmer sig i Abu Sufyans hus, inden vil gøre dem fortræd. Så, og her kan vi se, at at hvordan der er en del af de ting, man læser i profeten sallam biografi, de mener også om hvad? Om en del af de ting, der er sket i de tidligere profetens biografi. Og det skal man hele tiden holde øje med, når man læser i profetens biografi og vores profet Muhammad sallam biografi. Hvorfor? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde til hans profet, فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. Gå efter deres vejvisning. Og følge efter deres spor. Og derfor, ulema i usul fiqh, de siger, at enhver bedømmelse står i Koran eller Sunna, som stammer fra de tidligere profeternes sharia, så længe de står i Koran og Sunna, så er det også en del af vores sharia. Med mindre, der er en tekst, hvor der står, at det der lige bestemt den ting, den er ophævet i vores sharia, og den gælder ikke længere. Så længe det ikke står, så skal man regne med, at den er også en del af vores sharia. Og derfor, vores fuqaha siden sahabe, og derefter, en gang imellem, man finder deres beviser inden for fiqhbyer, hvad er det? Det er et vers eller hadith, som fortæller om profeternes biografi. Og hvor der er en lille detalje, så det bliver brugt som et bevis inden for salat, eller zakat, eller handel, eller ægteskab, eller hvad det kan være. Og den næste punkt, som vi vil tage i dag, og den er en kort en, så hvis der er rigelig tid, så tager vi muligvis to, men hvis der er ikke tid, så nøjes vi med det. Det er det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i surat Sa'd. Som starter fra vers 30-33, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, og det var det, der skete mellem Suleiman a.s. og hans hester. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الله سبحانه وتعالى هن نون هنس stor gave til hans profet, Suleiman. Undskyld, til hans profet Dawud a.s., at han har givet hans søn. Han har givet ham en søn, som var Suleiman. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَوَهَبْنَا. Normalt, når Allah subhanahu wa ta'ala nævner i Koran, at han har givet til nogen noget, så bliver der brugt begrebet razaqa, fra rizq. Også til nuværende dag, dem der taler arabisk, når de får et barn, så siger de, at Allah razaqani bi maulud. Men det er faktisk ikke den her begreb, som står i Koran. I Koran, der står hele tiden den begreb, og det er wahaba. Og ligesom, er der forskel? Rizq, det er også noget, du kan ligesom arbejde efter, og hvor du kan opnå. Med Allah subhanahu wa ta'ala. Men der sker tit, at mennesker, de glemmer, at det der rizq, du får, hvis Allah subhanahu wa ta'ala har valgt, at du ikke får det, så vil du ikke få det. Det er noget, de går glip af. Og derfor, deres tawakkul, den er ikke så stærk i den område. Deres hjerte, den er ikke meget afhængig til Allah subhanahu wa ta'ala. Og de tror, at det er deres indsats, derfor de har tjent så meget. Lignende, når det gælder børn, gælder ikke. Derfor man oplever nogle mennesker, lærerne de siger til dem, du kan umuligt få børn. Desværre. Alligevel de får. Og andre, de fejler intet. Undersøgelse efter undersøgelse viser, at de fejler ikke noget. De burde kunne få børn, alligevel de får ikke noget børn. Som viser, at det her, det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der bestemmer det. Og det er, wallahu a'lam, en af grundene, at når Allah subhanahu wa ta'ala giver den her gave til nogen, så bliver der ikke nævnt razaqa, men det blev nævnt wahaba. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَان. Har Dawud andre søn ud over Suleiman? Har profeten Dawud andre søn ud over Suleiman? Svaret klart ja. Så profeten Suleiman, han var ikke den eneste, men han var den bedste. Og det var ham, der har arvet viden og profetien fra sin far. Det var ham, som Allah har udvalgt til at gå videre med budskabet og ansvaret. Og så Allah subhanahu wa ta'ala, han har og normalt, hvis den her sætning blev udtrykket uden ekstra mening, så burde den stå, وَوَهَبْنَا سُلَيْمَانَ لِدَاوُدْ. Men rækkefølgen, der blev lavet om på det arabiske sprog, når der blev lavet om på rækkefølge, så er der hele tiden været en ekstra betydning. Hvor der blev hele tiden tiltrukket opmærksomheden til noget vigtigt. Og herover, det er profetens Daud navn, der kommer. Der kommer først. Wahabna li Daud. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala vil vise hans hvad, hans gave, hans ni'me over for hans profet Daud. Og en Allah subhanahu wa ta'ala ni'me over for en, det er al-waladu salih. At barnet er en af de troende og forholdene. Og vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har nævnt, hvorhen al-walid al-salih gavner en rigtig meget. Hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, som det er i beretet i hadith i Sahih Bukhari Muslim, ينقطع عمل ابن آدم إذا مات إلا من ثلاث علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له خفيف محمد صلى الله عليه وسلم إن سكو كان تكوستو نومنتور. Det vil sige, at de stopper. Der bliver ikke skrevet længere hasanat. Undtagen tre. Det vil sige, der er tre sider. Selvom man er i graven, alligevel der kan stadigvæk komme hasanat til en. I sit grav. Disse tre, ilmun nafi'un yuntafa'u bih. Gavnligt viden, det vil sige islamske viden, som gavner andre. Det vil sige, der er andre, der kører videre med det. Såsom at lære andre at recitere Koran. Hvis du dør, dem du har lært at recitere Koran, du får stadigvæk deres hasanat, så længe de reciterer stadigvæk Koran. Hvis nogen du var den allerførste at lære ham salat, eller et eller andet om islam, og han bliver ved med at praktisere det, og så dør du før ham, du får stadigvæk hans hasanat. Der er profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, at dallu ala al-khayri kafa'ili. Ham, der viser andre det gode, han er ligesom dem, der selv praktiserer det. Det vil sige i belønning. De får det samme belønning. Og derfor sørger for så meget som du kan til at lære andre. وصدقة جارية الصدقة i Quran og Sunnah den har tre betydning. Altså i fiqhbyen, når man hører sadaqa, så den bliver efterhånden mest brugt kun til den anbefalende almise. Men i Quran og Sunnah det gælder ikke kun det. Den gælder også to andre ting. Den første, den obligatoriske zakat, den bliver kaldt i Qur'an for sadaqa. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Og den tredje, det er al-waqf. Og når man hører waqf, den eneste billede, man har i sit hoved, waqf, hvilken waqf? Den waqf, man har her og lignende. Man kender ikke andet, hvad er waqf, altså. I vores hjemland, waqf kan være flere ting. Det, der er fælles imellem det er, at du giver noget af din ejendom for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Og den kan kun betragtes som waqf, så længe hvad den kan vare ved. Og når jeg siger, den vare ved, det betyder ikke nødvendigvis til dommerdagen. Men den kan bare vare ved. Når du giver nogle brød, som sadaq. Er det noget, der kan vare ved? Nej, folk spiser det, så er det bare det. Når du giver penge, er det noget, der kan vare ved? Heller ikke. Dem, der har modtaget det, de kommer til at bruge det, så er det bare det. Så kravet for, at det kan kaldes for waqf, det skal være, at det er noget, der er hvad, der kan vare ved. Som eksempel, at bygge op en masjid, og give det for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Det er en form for waqf. At købe mushaf, Quran, eller videnskabelige bøger, islamiske videnskabelige bøger, og lægge den ind i masjid eller et bibliotek, og åbne den for alle dem, der vil gerne søge viden. Det er en waqf. At åbne et hospital som et bygning, på den måde, den står som et hospital. Eller som en hotel, der modtager de folk, der kommer langt væk fra, og de kender ikke nogen i byen. Så kan de bruge et par dage gratis. Det er også waqf. En hel landbrug. På den måde, at høstudbytte, der kommer ud fra det, den deles ud til fattige, eller til ulama, eller til dem, der søger viden, eller til mujahideen, eller til hospitaler, eller til fattige, eller til nogle familier, eller til syge folk. Det er noget, man selv bestemmer, hvem skal det gå til. Og så videre. Eller en brønd. Man graver en brønd ned. På den måde, al må gerne få det vand, der er i den. Og så videre, og så videre, og så videre. Eller kameler. Kan man også dyre kameler, kvæg, ko, som waqf? Ja. På den måde, at det mælk, der kommer ud af det, at en gang imellem, man offrer noget af den, og man deler det ud til fattig, eller hvad det kan være. Alle disse forskellige ting i islam, det betragtes som waqf. Før i tiden, der var nogle byer, hvor hele byen er waqf. Stor del af Damaskus var waqf. Og stor del af, Skanderia, tror jeg nok, det var waqf. Men dem blev overtaget af hvem? Af sekularister. Og derfor de kalder deres minister for hvad? Wizarat al-Awqaf wa Shu'un ad-Dini. Det er på den måde, muslimerne før i tiden, og især ulema, de var selvstændige. Det vil sige, de penge, de lever af, det kommer ikke fra staten. Det kommer fra al-waqf. Og al-waqf, det er som om det er en anden stat. Den har dens økonomiske system, og mange folk lever af det. Det er derfra, vores ulemaer før i tiden, de fik deres, er en af grundene, at de har styrke. Og derfor sekularister, efter de har domineret vores hjemland, de allerførste, de har gjort, hvad det? De overtager disse. De skal være under deres kontrol. Og efter de har overtaget det, man skal ikke tro, at de begyndt at selvstyre det. Nej, de bare overtaget det. Og så bestemmer de selv, hvem skal have, og hvem skal ikke have. Og den tredje, som profet Muhammad s.a.v. har nævnt, وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُ لَهُ. En religiøs, eller praktiserende, barn, som lever du'a, det vil sige til sin far eller mor. Det er det, som er en vedvarende belønning, der kører videre, selvom man er død i sit krav. Derefter Allah subhanahu wa ta'ala har rost Suleiman med to ting. نعم العبد إنه أواب. نعم العبد سك إنكو سلو هنا سلو تلفم الله سبحانه وتعالى og det er den højeste status som et menneske man kan opnå i det nuværende liv, det er at være en sandelig slave over for Allah subhanahu wa ta'ala. Den indre ro i hjertet, som fjerner depression og som har medført mange til selvmord, blandt andet milliardær og millionær folk, de lever selvmord, fordi de kunne ikke klare livet, selvom de har en hel masse penge. På grund af hvad? Depression. De har prøvet alle lyster, alle fristelser. Men der er noget i hjertet, der mangler. At de kunne, og bagefter de har prøvet spiritus, narko, kokain, heroin, bare for at holde væk fra det, intet hjælpe. I sidste ende, de troede det, der hjælper, hvad det? At de hænger sig selv. Og hvor må Allah beskytte os, de åbner deres øjne i sandheden i den anden verden, det vil sige helvede, må Allah beskytte os. Den indre ro i hjertet, man kan kun komme frem til det, jo tættere man er til Allah subhanahu wa ta'ala, og jo mere man underkaster sig til Allah subhanahu wa ta'ala, jo mere man er lydig til Allah subhanahu wa ta'ala, og jo mere man ihukommer Allah subhanahu wa ta'ala, og jo mere man reciterer hans tale, Quran. Det er kun det, der hjælper. At man begyndte at sige, hvem tror, at man begyndte at sige på YouTube, hvem tror, de kan kun få fred og ro, når de lytter til Koran. Selvom de ikke er muslimer. At nogle psykologer, når de modtager en klient, som har en islamsk baron, som er muslim, de siger sig altså, hvad laver du herovre? Hvordan kan du få depression, og I har Koran i jeres hænder? Det hænger ikke sammen. Og før i tiden, muslimer, de kender aldrig depression. Det er først efter, vores livsstil bliver vestiliseret. Så kommer blandt andet hvad? Alt muligt sygdom med. Social og psykisk og alt muligt mærkelige ting. Det hele opsummeres i et vers. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Enhver, der holder sig væk fra min påmindelse og fra at ihukom mig, så vil han få et trist liv. Sådan er det. Og hvis man tror, at det gælder kun ventroerne, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt det om ventroer, så tog man fejl. Det gælder også, det vil også ramme muslimerne, men ikke totalt ligesom det rammer vantroer. Men det rammer den delvis. Ligesom de efterligner vantroer, ligesom at de bliver også ramt af det. Allah subhanahu wa ta'ala tilgiver os og vejviser os alle sammen. Og det ene grunden, hvorfor kuffar kan ikke liv uden berusning i hver weekend. De er ikke klar lyd om det. Allah subhanahu wa ta'ala har valgt, at ligesom vores krop har brug for næring, vores sjæl og hjerte har også brug for næring. Kroppens næring, det er drik og mad, men hjertet og sjæls næring, det er, at I hukommer Allah subhanahu wa ta'ala. Og Og Allah subhanahu wa ta'ala, da han har også rost profet Muhammad sallam, en af hans mirakuløse oplevelser, som var en af hans store mirakler, sallallahu alaihi wasallam, og det var al-Isra og al-Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala, da han har nævnt hans profet og rost ham, han har rost ham med hvad? Subhan alladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Så han har rost hans profet med det, han har beskrevet med hvad? Hans liv. At hans liv blev taget med Isra fra al-Masjid al-Haram Mekka til al-Masjid al-Aqsa i al-Quds. Hvor blev han kaldt? Hans liv. Så den allerhøjeste og pragtfuld og ærefuld og mægtig stilling, en menneske kan opnå, det er at være sandligt Allah subhanahu wa ta'ala's liv. Ligesom man er ifølge skæbning, og det er ikke noget, du kan bestemme i. Allah har ifølge hans skæbne, ifølge hans qadr, qadr og qadr, du er hans liv. Han har skabt dig. Det er ham, der overtager dit liv. Det er ham, der har kontrol over dit krop. Der er intet, du kan bestemme i det. Men Allah subhanahu wa ta'ala vil også have, at du selv vælger at være hans liv, og at kaste dig til ham og være lydig. Og den anden ting, Allah subhanahu wa ta'ala har rost Sulaiman med, innahu awwab. Awwab betyder at, og det er også en beskrivelse, som Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet Ibrahim alayhi salam med. Awwab betyder, at han vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala i alle hans situationer. Og at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, det vil sige, at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala med taknemmelighed, når man får noget godt, med at bede Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse, hvis man har gjort noget forkert, med at bede Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp og støtte og bevarelse, hvis man er i gang med at lave et eller andet, og ved, at I kommer Allah subhanahu wa ta'ala og kalder ham, og vise sin fattigdom over for Allah subhanahu wa ta'ala, den rige. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. At in day, in gang, fremvist overfor profeten og kongen Sulaiman alaihi salam, hans heste. Og disse heste, det blev beskrevet i Koranen med to beskrivelser, as-safinat og al-jiyat. Den første beskrivelse af as-safinat, hvad er det? Det er en tegn, som dem, der ejer hest, de kender. Det er den bedste beskrivelse til hest, og det er det, der viser, at den her hest, den er sund og rask og stærk. Og det er, at når de står, så står de på kun tre fødder. Det vil sige, de lægger deres vægt ikke på alle fire fødder. Det er ikke en god tegn, men de lægger deres vægt på tre fødder, og en af de to, der er foran, den står lidt løftet op. På den måde, han lægger ikke sin vægt på det. Al-jiyad, det er den anden beskrivelse, at de løber hurtigt. Og som det næste vers vil vise, det var noget, som at Suleiman alaihi salam, han elsker hestene højt. Så højt, at han ved, at han vil gerne få den foran sig, at de ligesom løber igennem eller noget den stil. Og det tager så godt tid, at solen kom ned, og han var opmærksom på det. Og han gik glip af en tilbydelse, som han skulle lave før solnedgang. Og det, der skete, det var ved glemsomhed. Det var ikke noget bevidst. Fordi han blev optaget af at kigge på hesterne, som han elsker højt. Og det var nogle fine hester, som var hans. Da han har oplevet det, så sagde han følgende. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Han sagde, sandeligt jeg elsker إني أحببت حب الخير. الخير, det er det gode. Normalt, al-khair, i arabiske sprog, det tyder, eller dens mening, det er det gode. Men herover, altså det gode, hvilke gode, det vil sige, de gode gerning. De gode gerning, ligesom al-bir. Men det er ikke dens eneste betydning. Den har også en anden betydning. Altså, den første betydning, det er det, der er mest populær i vores dialekter, i vores tid. Men i flydende arabisk, den har også en anden betydning. Og det er ejendom. Alt form for ejendom, det kaldes også i arabiske sprog al-khair. Og nogle dialekter, de bruger det stadigvæk til nuværende tidspunkt. Hvor de siger, khair Allah kthir. Det gode, der kommer fra Allahs side, det er rigtig meget. Det vil sige, fordi de har ligesom flere dyr, eller et stort landbrugskab og lignende. Men her er den blevet brugt endnu mere specifik. Og det er en bestemt ejendom, hvilket de hester han har. Altså, vi taler ikke om en eller to heste, det er rigtig mange. Inni ahbabtu hubba al-khayri an dhikri rabbi. Det vil sige, han var så meget optaget af det, at han har glemt, at ihukom Allah subhanahu wa ta'ala, når han skulle. Alayhi salam. Hatta tawarat bil-hijab. Til solen kan ikke længere ses, det vil sige til solnedgang. Og Suleiman alaihi salam, han siger det her, fordi han blev meget trist og ked af det, der skete. Selvom han ikke gjort det bevidst. Og normalt, Allah subhanahu wa ta'ala straffer ikke en for, på grund af, at han har glemt noget. Hvad var så hans reaktion? Hans reaktion var, som Allah subhanahu wa ta'ala nævnt i vers 33, rudduha alayya fatafiqa mishan bis-suqi wal-a'naq. Som Al-Hassan al-Basri han har fortolket det, han sagde, La wallahi la tashghali, la tashghilini an ibadati rabbi akhira ma alayki. Thumma amara biha fa'uqirat. Det vil sige, han tog sit svær og har lavet det, man kalder al-aqr. Det vil sige, slagter det. Og offring foregår i vores sharia på to metoder. Begge to er tilladt, men den ene er, begge to er mere anbefalende i nogle situationer end den anden. Den første, det er dhabh, at slagte. Den anden, det er al-aqr. Hvor, og den anden, den bliver skært, ikke vandret, men lodret i halsen. At ofre ved at slagte, det er det, der er anbefalende ved for og køre. Men den anden metode, det er det, der er mere anbefalende ved kamel. Og kamel, når det bliver ofret, det bliver ofret på den måde. Hvor de kommer hertil, i den her område, helt ned i halsen, og så bliver det skært lodret, og på den måde bliver det ofret. Og det, som Suleiman har gjort, han slog på nakken og på fødderne. Og at slå på dens fødder, det er det, der hedder al-aqr. Sprogligt, den kommer fra al-aqr. Den fælles ord for bygning og lejlighed og jord, i arabiske sprog, det er aqar. Den er kendt til nuværende dag. Og så spørgsmålet er, hvad er sammenhængen mellem at aqar og dabbe, det vil sige at slå dyren ved sin fødder, og mellem, altså med svær, og mellem at bygning og jord kaldes for aqar. Ulema, de siger, fordi når dyren bliver slået på fødderen, så kan den ikke længere bevæge sig. Den går ingen steder længere. Og så er den også jord og bygning. De bliver der, hvor de er. De kan ikke tage nogen steder hen. Derfor de bliver også kaldt for aqar. Det er det, der er ligesom fælles rødder mellem disse to ord. Og det, som Suleiman a.s. har lavet, i vores sharia, det er ikke noget, man må. I hans sharia, det var tilladt. Men i vores sharia, der er noget andet, man kan leve, og det er hvad? At give den. At sælge den. Eller at give den for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Hvad er det? Det, der er normalt at eje. Men pludselig, du kunne godt se, at du ejer det her. Det fik dig helt optaget fra at passe på din salat. At gøre din pligt over for Allah subhanahu wa ta'ala. Når du oplever noget lignende, så hold den væk fra dig. Du skal ikke nødvendigvis smadre den. Hvis det er haram, så er det noget andet. Men hvis det ikke er haram, og det er halal, men du kunne ikke styre dig selv over for det, hold dig væk fra det. End ved at give den. For Allah subhanahu wa ta'ala skyld, eller sælge den. Og vores profet Muhammad s.a.w. han siger, man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran minhu. Hvem som helst, han opgiver noget, eller han giver noget, det vil sige, han vil gerne holde den til sig. For Allah subhanahu wa ta'ala skyld, så vil Allah erstatte ham med noget bedre. Det gælder det her, og det gælder blandt andet, hvis man forlader noget, der er haram for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Så vær klar over, at Allah subhanahu wa ta'ala vil erstatte dig med noget bedre. Og det er det, der er sket med Sulaiman a.s., da han har forladt sit hester, som Imam al-Hasan al-Basri har nævnt. Allah subhanahu wa ta'ala har erstattet ham med hvad? Med vindblæsning, at det står under hans kontrol, og de kan tage ham og hele hans hær et vej, der var en måneds tid gående. Det var den ting, som Allah subhanahu wa ta'ala, efter hvad Hassan al-Basri har nævnt, som Allah subhanahu wa ta'ala har erstattet hans profet Sulaiman med. Fordi da han har gjort det, han har gjort for hesterne, det han har gjort det kun for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, fordi de har gjort ham travlt og uopmærksom på salat på grund af glemsomhed, at han blev så meget optaget af det. Det var det hele for i dag, og vi fortsætter næste gang, inshallah. Alhamdulillah, salat, 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 salat.